stumbles as he passes the handrail, collecting the coins from each and every one. Enjoy the sound of a broken heart.
When the arrow flies, spits the apple of your eye. Watch the strong man turn aside and flinch, not knowing that outside the camp something wicked is on its way. Like the line, the blood in the palm reader's hand.
No escape from a sideshow fate.
No escape from a sideshow fate.
There's no escape from a sideshow fate.
Enjoy the taste of the broken rule.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Κονταξή, ακούτε την εκπομπή Γεώπολη, στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Θάνος Τσιμέκας και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόηρα. Θα είμαστε μαζί ως τις 4, συντονιστείτε για να ακούσουμε τι γίνεται στο μακρινό μεν αλλά πολύ έτσι συγκεκριμένο θέμα στον Καναδά, όπου εκεί τις τελευταίες μέρες γίνεται μια μικρή εξέγερση. Ψάχνουμε να βρούμε τους λόγους, τις αιτίες που έχουν οδηγήσει μια χώρα τόσο ήρεμη μέχρι τώρα και μια χώρα η οποία λειτουργεί νομίζω με απίστευτους κανόνες σε αυτή την εκτροπή. Να δούμε πώς έχουν τα πράγματα και γιατί και συμβαίνουν αυτά εκεί λοιπόν στον Καναδά.
Yeah. Let's all just pray on it right now.
Να συνδεθούμε τώρα με τον Δημήτρη Φαναριώτη, να δούμε τι γίνεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου στον ξένο τύπο και πώς έχουν διαμορφωθεί οι διεθνείς εξελίξεις σε σχέση με αυτά τα θέματα που συζητάμε και θα συζητάμε τις επόμενες ώρες. Γεια σου Δημήτρη.
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και στους ακροάτρες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Οι περισσότερες εφημερίδες ασχολούνται με τις δύο επισκέψεις Μακρόν και Σόλτς στη Μόσχα, επισημένοντας ότι η πρώτη είχε κάποια αποτελέσματα με δεδομένο ότι διήρκησαν 5 ώρες συνομιλίες, οπότε μάλλον συζητήθηκε κάτι ουσιαστικό. Βέβαια, οι επόμενες μέρες θα μας δείξουν τι πρόκειται να γίνει.
Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία. Λοιπόν, οι Times γράφουν στον κεντρικό τους τίτλο: ο Τζόνσον εναποθέτει τις ελπίδες του στον ανασχηματισμό του καλοκαιριού για να εδραιώσει τη θέση του. Με το σχετικό ρεπορτάζ να αναφέρει ότι χθες προχώρησε σε έναν μίνι ανασχηματισμό, στον οποίο ο Τζέικοπ Ρις-Μογκ, από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των Τόρις, ανέλαβε την μετά-Brexit ατζέντα και τη θέση του πήρε ο Μαρκ Σπένσερ, καθώς και μια σειρά άλλων αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Το άρθρο επισημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να προχωρήσει σε ευρύ ανασχηματισμό το καλοκαίρι, καθώς προετοιμάζεται για τις εκλογές του 2023. Από την πλευρά της Σκοτσέζικη The Herald γράφει στο πρωτοσέλιδό της ότι τα χειρότερα της Όμικρον τελείωσαν, με την πρωθυπουργό Νίκολα Στέρτζον να δηλώνει ότι η Σκωτία βρίσκεται πλέον σε καλό δρόμο αναφορικά με την πανδημία. Και από ό,τι διαβάζω τώρα, και ο Τζόνσον είπε ότι τελείωσαν τα μέτρα στη Βρετανία.
Ναι, και να δούμε αν τελικά η Όμικρον θα αποδειχθεί λύση ή αν θα αποδειχθεί νέο πρόβλημα. Να πάμε και στην άλλη όχθη της μάχης, Μαρία, στη Γαλλία, όπου η Λακρουά δημοσιεύει ένα άρθρο με τίτλο «Πώς τα ντρόουνς αλλάζουν τον πόλεμο», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι στην Ουκρανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στη Λιβύη, αυτόνομες αυτές δυτικές μηχανές χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και ορισμένες φορές οδηγούν σε επέκταση των συγκρούσεων και στην αύξηση των ανθρωπίνων απολειών. Η Λεμόντα από την πλευρά της γράφει στο πρωτοσέλιδό της μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, ο Μακρόν αναζητεί τη διαμεσολάβηση και στο σχετικό ρεπορτάζ σημειώνει ότι ο Γάλλος πρόεδρος είχε 5 ώρες συνομιλίες με τον Ρώσο ομολογό του, με τον Μακρόν να εμφανίζεται ανοιχτό σε διπλωματικές συμβιβαστικές ενέργειες για να καταλήξει σε μια λύση με το Κρεμλίνο.
Και να πάμε και στη Γερμανία. Η Süddeutsche Zeitung επισημαίνει ότι η κρίση στο Ουκρανικό δεν θα επιληθεί με τις επισκέψεις Μακρόν και Σόλτς στη Μόσχα. Τονίζει ότι τα δύο αυτά γεγονότα συνέβαλαν στη χαλάρωση του γόρδιου δεσμού, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Η εφημερίδα σημειώνει: η σημαντικότερη είδηση είναι ότι ο πρόεδρος Πούτιν είχε πολύ ωραίες συνομιλίες, στις οποίες δεν μπορεί να συζητήθηκαν μόνο δευτερεύουσα σημασία ζητήματα. Και επειδή η πορεία της κρίσης εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον Πούτιν, είναι αναμφίβολα μια καλή είδηση ότι ο παραλογισμός της μαζική συγκέντρωση στρατευμάτων περιορίστηκε σε κάποιο βαθμό από την σύνεση της ανταλλαγής επιχειρημάτων.
Και να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ, όπου οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκαλεί τη σχέδια ύψους 43 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία εργοστασίων ημιαγωγών, τα γνωστά μας chips, μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εφοδιαστική αλυσίδα». Το κύριο άρθρο εφημερίδα τονίζει ότι η Ευρώπη ακολουθεί την τακτική των ΗΠΑ στην κατασκευή ημιαγωγών, καθώς η γυραιά Ήπειρος επιχειρεί να διασφαλίσει επάρκεια σε τσίπς, τα οποία είναι κέρια για την παγκόσμια οικονομία. Τονίζει ακόμη ότι τα κράτη θα επιδοτήσουν τα νέα εργοστάσια κατασκευής ημιαγωγών. Μεγάλο το ποσό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τεράστιο και το πρόβλημα, καθώς σε πολλά λιμάνια υπάρχουν μεταξύ άλλων χιλιάδες αυτοκίνητα παρκαρισμένα, τα οποία περιμένουν ένα τσιπάκι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, Μαρία.
Για να δούμε λοιπόν και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα, Δημήτρη, σε σχέση και με την κρίση στην Ουκρανία που είναι σημαντική, αλλά και με το γεγονός που θα συζητήσουμε αργότερα, το θέμα του Καναδά που εξακολουθεί η χώρα να παραμένει αποκλεισμένη από τους διαδηλωτές. Είναι ένα θέμα πολύ έτσι σοβαρό, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοια πράγματα στον Καναδά. Είναι 10 μέρες που κρατάει αυτή η ιστορία.
Όχι, και θυμίζει και λίγο Τραμπ Καπιτόλιο όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, θα μπορούσε να πάρει μια πολύ στραβή εξέλιξη στην πορεία, αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση.
Για να δούμε τι είναι, και πώς έχουν τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια λύση στον ορίζοντα και θα επηρεάσει εννοείται και το εμπόριο μεταξύ Αμερικής και Καναδά, καθώς δεν μπορούν να διέλθουν τα σύνορα οι ανεμβολίαστοι Καναδοί φορτηγατζίδες.
Για να δούμε.
Εντάξει, Μαρία μου, καλή συνέχεια. Εγώ συνεχίζω από εδώ. Αύριο θα είμαι εγώ εκεί και στη σπίτι και θα τα πούμε με το καλό.
Ούτω καθεξής. Γεια σου, Δημήτρη.
Να είσαι καλά.
God since the birth of my son. I remain unfazed, trust worse has been done. Man, fuck evaluation, show me personal funds. It's the pretty boys versus the petty boys. Sold that already, got a whole new set of toys. Shit is so surreal, Drizzy Drake, you better enjoy it. Nothing else bigger than the OVO Letterman boys. Cashmere knits for the nighttime boat rides. Ollie got the first edition parked up roadside. The only sign of struggling is coming from those guys. I'm trying to just relay what I can see through my own eyes. And nothing tell the truth like the eyes will. Live so much for others, don't remember how I feel. Friends in high places and friends that are high still. Still manage to moonwalk straight through a minefield. And then I come back to tell you how that feels. Build this house for us all, pain in my back still. You niggas gassed up, you couldn't pay the... Champagne poetry. These are the effortless flows. Supposedly something else is controlling me. Under her pictures live some of the greatest quotes for me. Under me I see all the people that claim they over me. And above me I see nobody. I'd have to be dead for them to say that you took it from me. The 20% of you that we own is my tootsie's money. Nigga, I'm wildin' with your bread, you owe it to me. CJ grab racks out the bag and throw it to me. They don't want a problem with the boy, but it's going to be. Trust in my brothers is as strong as I know it should be. Future signed the contracts, he don't even show it to me. I don't have to second guess nothing with no one I love. About to build a second guest house cause we growing too much. Think I gotta scale the love back cause...
What you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean.
I need to thank you.
Yeah. Yeah. The city's on fire and people are in denial. Charges being laid, but we'll see what they do at trial. I'm calling this shit from now. Sweetheart deals that the judge has been handing down. I haven't been able to see family for a while. That shit is wearing me out. I used to hide my pain in Delilah behind the bar till my niggas carry me out. And if money's all I need in my grave, then bury me now. I know I tend to talk about how I got a fortune on me, but with that comes the politics the city been forcing on me. Man, I can't even RIP and show my remorse to the homie. No, I carry the guilt of the city's misfortunes on me. I even got the cleaning staff plotting extortion on me. My parents' divorces on me. My therapist's voice is...
Ακούγοντας τον Καναδό rapper Drake, να σας μεταφέρουμε λοιπόν στο τι γίνεται στον Καναδά και γιατί γίνονται όλα αυτά, με την βοήθεια φυσικά όπως πάντα των ειδικών. Ο κύριος Θοδωρής Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος, θα μας βοηθήσει λίγο σε αυτό το θέμα. Γεια σας κύριε Τσίκα.
Γεια σας κύριε Κονταξή, καλό απόγευμα.
Να πούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι γενικότερα στον Καναδά δεν έχουμε συνηθίσει να υπάρχουν διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις, έτσι, εντάσεις. Είναι μια χώρα πολύ ήσυχη, πολύ ήρεμη, με πολύ ευνομούμενη, με πολύ καλό κράτος, εννοώ κοινωνικό κράτος, δεν υπάρχουν έτσι γενικώς προβλήματα. Ένας από τους καλύτερους τόπους να ζει κάποιος.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κυρία Κονταξή. Θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω και μια πολύ προοδευτική χώρα.
Και προοδευτική, βέβαια.
Ναι, δηλαδή θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πάρα πολύ προχωρημένοι. Σε θέματα μειονοτήτων, σε θέματα ακόμα και των ηθαγενών που είχαν βρει στον Καναδά, έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια πολύ μεγάλες προσπάθειες να τους αποδώσουν δικαιώματα που δεν είχαν, να αποκαταστήσουν οι ζημιές που είχαν γίνει, στα θέματα των ζευγαριών του ίδιου φύλου.
Και στο προσφυγικό είναι από τις χώρες που είχαν πολύ με σωστό τρόπο υποδοχής των προσφύγων.
Η δε κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Τριντό είναι πραγματικά μια προοδευτική κυβέρνηση, δηλαδή το φιλελεύθερο κόμμα που κυβερνά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα θα ήταν ένα κεντροαριστερό, ας πούμε, κόμμα. Πολύ δημοκρατικό και πολύ προοδευτικό. Βέβαια, για να εξηγήσουμε και λίγο αυτά που θα πούμε παρακάτω, οφείλω να σας πω ότι ο κύριος Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, mm-hmm. έχει χαρακτηρίσει τον Καναδό Πρωθυπουργό, τον Τριντό, mm-hmm. σαν μανιακό ακροαριστερό που καταστρέφει τη χώρα του με ανόητα μέτρα σχετικά με τον COVID.
Μάλιστα.
Άρα βλέπετε ότι έχουμε ρίζες εδώ, έτσι δεν είναι,
ναι,
έτσι,
ναι,
απλώς,
ναι, ναι, ναι,
ότι ξεφύγαμε. Ναι.
Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Αυτοί όλοι οι φορτηγατζίδες οι οποίοι έχουν βγει και έχουν ουσιαστικά έχουν αποκλείσει την Οτάβα, την πρωτεύουσα της χώρας, είναι ανεμβολιαστοί και δεν τους αφήνουν να εισέρθουν στη χώρα.
Στα μέτρα, mm-hmm. τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την καταπολέμηση της πανδημίας, προσετέθησαν μέτρα που δεν επιτρέπουν σε μη εμβολιασμένους, όταν είναι στα φορτηγά οδηγούς, mm-hmm. να διασχίζουν τα σύνορα ΗΠΑ Καναδά. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στα σύνορα ΗΠΑ Καναδά υπάρχει πολύ ανεπτυγμένο εμπόριο. Είναι πολύ μεγάλης αξίας τα αγαθά τα οποία διακινούνται μέσω των συνόρων ΗΠΑ Καναδά. Αρκεί επίσης να σκεφτούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, φυσικά σχετικά κοντινές περιοχές, που μπορεί να περάσουν από τη ΗΠΑ στον Καναδά για να δουλέψουν και επιστρέφουν το μεσημέρι στο σπίτι τους. Και το αντίθετο, από τον Καναδά στη ΗΠΑ πάνε, εργάζονται και επιστρέφουν στο σπίτι τους. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι, όταν λέμε τη λέξη σύνορα ανάμεσα στην ΗΠΑ και τον Καναδά, είναι κάτι πολύ πιο σχετικό από ό,τι έχουμε π.χ. εμείς στα Βαλκάνια, να το πω.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
Υπάρχει μεγάλος όγκος οικονομικής δραστηριότητας, εμπορικής, οικονομικής, επαγγελματικής, ανταλλαγές και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τώρα οι φορτηγατζίδες...
Είναι Αμερικανοί ή Καναδοί πρώτα απ' όλα, ή και τα δύο?
Είναι και τα δύο.
Okay.
Πολλοί όμως, κυρίως από αυτούς που διαμαρτύρονται, είναι κυρίως Καναδοί.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Διότι σε αυτούς... Σε αυτούς επιβάλλεται κυρίως αυτή η...
Ουσιαστικά έχουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Βεβαίως. Ναι, ναι. Άρα είναι και ανεμβολίαστοι και αρνητές του εμβολιασμού και αρνούνται διότι χάνουν ένα πράγμα. Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ πέρα, συγγνώμη που θα το γενικοποιήσω λίγο, γενικώς αν δείτε στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι φορτηγατζίδες και οι κινητοποιήσεις των φορτηγατζίδων, κυρίως θα το πω έτσι, δεν θέλω να προσβάλλω τώρα μια επαγγελματική τάξη παγκοσμίως, είναι κάνουν κυρίως αντιδραστικές κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, δηλαδή, να σας πω, για παράδειγμα, όσοι έχουν μελετήσει π.χ. την ιστορία της Χιλής, πριν γίνει το πραξικόπημα του στρατηγού Πινοσέτ κατά του Αλιέντε, του σοσιαλιστή προέδρου της Χιλής, προηγήθηκαν κινητοποιήσεις φορτηγατζίδων, στους οποίους οι οποίοι ήταν εναντίον, ας πούμε, της κυβέρνησης. Μετά βγήκαν οι νοικοκυρές που χτυπάγανε τις κατσαρόλες στους δρόμους και μετά έγινε το πραξικόπημα του Αλιέντε. Επίσης, πολλές φορές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, φορτηγατζίδες, τα συνδικάτα των φορτηγατζίδων έχουν αποδειχθεί ότι ήταν συνδεδεμένα είτε με την μαφία, είτε με, τέλος πάντων, σκοτεινές ομάδες.
Κατάλαβα,
δηλαδή,
κατάλαβα.
Έχει μια σημασία αυτό που λέω, ειδικά για την Αμερικανική Ήπειρο. Mm-hmm. Ειδικά για την Αμερικανική Ήπειρο.
Είναι μια χώρα, ο Καναδάς, πάντως, που έχει αρκετούς εμβολιασμένους. Δηλαδή, διαβάζω και ψάχνοντας τα στοιχεία, σαν σήμερα, πλήρης εμβολιασμένη είναι το 79,5% του πληθυσμού. Δεν είναι μικρό ποσοστό,
καθόλου,
ούτε πολύ μεγάλο, αλλά είναι μεγάλο. Κοίτα, έχουμε και μεγαλύτερα.
Έχουν κάνει το 79% δύο δόσεις, mm-hmm. και το 84% έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση.
Mm-hmm, mm-hmm.
Δηλαδή, κοιτάξτε, μιλάμε τώρα για πολλά εκατομμύρια,
yeah, βέβαια.
Στον Καναδά. Κοιτάξτε, κυρία Κονταξή, εδώ πέρα μπορεί να είπε και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Φαναριώτης, ότι είναι ασυνήθιστο για τον Καναδά αυτό. Έτσι, πράγματι είναι συνήθιστο.
Μα είναι συνήθιστο, γιατί ξέρουμε είναι ότι είναι μια χώρα, όπως είπαμε και πριν, που τέλος πάντων, είπαμε, λειτουργεί το κράτος. Δεν είναι από τις χώρες που έχουν θέματα.
Σωστό. Όμως, ασυνήθιστο ήταν και το να επιτίθενται στο Κογκρέσο, στο κτίριο του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και αυτό, mm-hmm. δεν το είχαμε δει.
Όχι,
έτσι.
Βέβαια, όχι, βέβαια, ναι.
Έτσι. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Διότι φαίνεται ότι εδώ πέρα, γύρω από την κινητοποίηση των φορτηγατζίδων, και υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, δεν το λέω έτσι, έχουν συσπηρωθεί μια σειρά από ακροδεξιά στοιχεία. Άρα άλλοι έχουν ναζιστικά σύμβολα, άλλοι ανεμίζουν τις ρατσιστικές σημαίες του Αμερικανικού Νότου, της εποχής, δηλαδή, του εμφυλίου πολέμου, όταν ο Νότος στη ΣΥΠΑ ήταν υπέρ της δουλείας. Διάφορες, λοιπόν, αντιδραστικές ομάδες, θρησκόληπτες, εθνικιστικές, ανορθολογιστικές ομάδες έχουν ανακατευθεί γύρω από αυτή την κινητοποίηση των φορτηγατζίδων. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και Καναδοί περιθωριακοί, ας πούμε, ηγέτες τώρα έχουν βρει ένα ακροατήριο, ακροδεξιοί, αντιδραστικοί, θρησκόληπτοι, ένα ακροατήριο να απευθυνθούν, αλλά και ότι και πολιτικοί ακόμη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, του ρεύματος του Τραμπ, τραμπικοί, τους ενθαρρύνουν σε αυτές τις κινητοποίησεις. Υπάρχει, ας πούμε, ο κυβερνητής του Τέξας, ο οποίος τους έχει ενθαρρύνει, δηλαδή παράγοντες γύρω από τον Τραμπ, οι οποίοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι ενθαρρύνουν τις κινητοποίησεις αυτές των φωτιγατζίδων. Και μάλιστα, ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στον Καναδά, ο οποίος είχε τοποθετηθεί επί προεδρίας Ομπάμα, λέει ότι ο Καναδάς βιώνει μια κατάσταση στην οποία ακραίοι πολιτικοί των ΗΠΑ εμπλέκονται στα εσωτερικά του ζητήματα. Και λέει ότι ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του αποτελούν απειλή όχι μόνο για τις ΗΠΑ, αλλά και για όλες τις δημοκρατίες. Άρα έχει βάθος αυτή η ιστορία.
Μάλιστα. Το θέμα είναι τώρα πώς θα το αντιμετωπίσει ο Τριντό. Ο Τριντό γενικά είναι ένας ηγέτης που έχει έρισμα, είναι αγαπητός αρκετά.
Έχει μεγάλη δημοφιλία, έχει ισχυρή υποστήριξη στη Βουλή. Κοιτάξτε, είναι ένας ηγέτης ο οποίος γενικά δεν είναι υπέρ του αυταρχισμού. Το αντίθετο θα έλεγα, είναι στον αντίποδα. Βεβαίως όμως τώρα εδώ πέρα υπάρχει μια τεράστια αναστάτωση σε αυτή τη χώρα. Έτσι, διότι πέρα αυτή η χώρα τώρα ζημιώνεται κάθε μέρα που γίνεται αυτή η ιστορία. Πρέπει να σας πω δε ότι υπάρχουν κάτοικοι της πρωτεύουσας του Καναδά, της Οτάβα, οι οποίοι έχουν προσφύγει και ζητούν στα δικαστήρια και ζητούν αποζημιώσεις από τους φορτηγατζίδες για τις ζημίες οι οποίες υφίστανται. Διότι καταλαβαίνετε, όλες οι επαγγελματικές εμπορικές δραστηριότητες όταν η πρωτεύουσα βρίσκεται σε αποκλεισμό φορτηγών, τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη. Έχει βγει η αστυνομία προς το παρόν. Προσπαθεί κυρίως να ανακόψει την τροφοδοσία καυσίμων στα φορτηγά, γιατί ως γνωστό τα φορτηγά μπορούν να κινηθούν μόνο με καύσιμα. Άμα τις κόψεις στα καύσιμα δεν μπορούν να κινηθούν. Αυτό είναι ένα πρώτο μέτρο. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι συζητώνται και άλλα μέτρα. Ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Οτάβα έχει κηρύξει την πρωτεύουσα σε κατάσταση εκτάκτων άγγης, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα πιο έντονα, ώστε να επιληθεί η πολιορκία τουλάχιστον
της Οτάβα.
Οι Καναδοί πολιτικοί λένε ότι οι διαδηλώσεις κινητοποίησης είναι αποδεκτές. Αυτό που δεν μπορεί να είναι αποδεκτό είναι ένα αποκλεισμένη, μια ολόκληρη, ας πούμε, Μητρόπολη, όπως είναι η πρωτεύουσα του Καναδά. Και επίσης να πούμε ότι πολλές κινητοποίησεις δεν γίνονται μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά υπάρχουν και άλλες πόλεις. Έχει επεκταθεί σε ορισμένες άλλες πόλεις του Καναδά, στο Τορόντο, στο Βανκούβερ, στο Χάλιφαξ, στο Κεμπέκ. Έτσι, το οποίο καταλαβαίνετε ότι αυτό πια δημιουργεί μια πολύ σοβαρή κατάσταση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω κάναμε έτσι μια πρώτη εκτίμηση για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί και πώς έχουν τα πράγματα. Γενικότερα η πολιτική σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο νομίζω έχει αλλάξει στη μετά Τραμπ εποχή. Νομίζω έδωσε βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ σε πολλούς από αυτούς. Τους νομιμοποίησε, να το πω έτσι. Και αυτό το βλέπουμε όσο και να περνάει ο καιρός και πολύ πιο έντονα και παντού.
Το είδαμε στη Βραζιλία με τον
Ακριβώς. Έκανε την αρχή, νομίζω.
Ακόμα και στην Ευρώπη υπήρξε κάποια στιγμή αναβίωση τέτοιων είτε πολιτικών κομμάτων είτε κινημάτων ανορθολογικών με δυσιδαιμονίες. Δυστυχώς, κυρία Κονταξή, πρέπει να επανεφεύρουμε τον διαφωτισμό στην εποχή μας. Δηλαδή τον ορθολογισμό και να πιστεύουμε στην επιστήμη.
Και στον άνθρωπο και στην επιστήμη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο.
Αυτό είναι το πολύ κρίσιμο ζήτημα. Δυστυχώς, περιθωριακές αντιλήψεις έχουν έρθει στην επιφάνεια σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας.
Και εγώ.
Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε τι γίνεται λοιπόν και στις αγορές. Ο Παντελής Μάνος, όπως πάντα, είναι στη θέση του για να μας ενημερώσει. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Παραμένουν σε στάση αναμονής οι επενδυτές ευρύτερα στις αγορές, όχι στις χρηματιστηριακές, που σήμερα φαίνεται ότι βρήκαν μια καλή ευκαιρία να κινηθούν σε υψηλότερα επίπεδα εν αναμονή της ανακοίνωσης των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα στοιχεία αυτά θα ανακοινωθούν, όπως είπαμε και χθες, αύριο, και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα καθορίσουν και τη στάση της Fed σε σχέση με τα επιτόκια και τις επικείμενες αυξήσεις επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη έχουν προαναγγελθεί από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτείων αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο 2022, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα, από τον Μάρτιο, τουλάχιστον όπως λένε οι αναλυτές, κατά 0,25% θα έχουμε μια αύξηση επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει τέλος του φθηνού χρήματος, και όταν τελειώνει το φθηνό χρήμα ακριβένει το κόστος δανεισμού και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα κράτη γενικότερα. Και γι' αυτό βλέπουμε και τις αυξητικές τάσεις στα επιτόκια των ομολόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Παραμένει πάνω από τα 2% η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων και σήμερα, κοντά στο 2,3% όπως ήταν και χθες. Και κατά τα άλλα έχουμε μικρές μεταβολές στις ισοτιμίες των νομισμάτων και μικρές μεταβολές σε πετρέλαιο και πολύτιμα μέταλλα. Αυτή την ώρα συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τις χρηματιστηριακές αγορές, έχουμε στο Παρίσι τον CAC 40 να ενισχύεται κατά 1,51%, στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει κέρδη 1,70%, ενώ κατά 0,73% ενισχύεται ο δείξης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 955 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,38%, και στην κατηγορία τώρα των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης η Πειραιώς ξεχωρίζει με κέρδη 6,10%, η Eurobank ενισχύεται κατά 2,99%, η 3Y κατά 2,53%, ακολουθούν αρκετές μετοχές εταιριών με κέρδη πάνω από 1%, Ερβάλ, Χαλκόρα, Αεροπορία Αιγαίου, Αλφα Μπανκ, ΟΠΑΠ, Motor Oil, ΟΤΕ και Ελληνικά Πετρέλαια, και έχουμε ελάχιστες μετοχές με απώλειες, Σαράντης με πτώση 0,70%, Ελάκτορ με πτώση 0,56% και InfoQuest με απώλειες 0,32%. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1432, το ευρώ με το γεν στα 132,03 και 1 ευρώ ισοδυναμεί με 0,8425 στερλίνες. Το δολάριο με το γεν είναι στα 115,48 και 1 στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3571 δολάρια. Στην αγορά τώρα πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων έχουμε το αμερικανικό αργό πετρέλαιο στα 88,61 δολάρια το βαρέλι στην αγορά της Νέας Υόρκης και στα 90,25 δολάρια το βαρέλι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου, ο χρυσός στα 1831,10 δολάρια ναουγιά και στα 23,30 δολάρια ναουγιά είναι το ασήμε. Αυτά για τις εξελίξεις στις αγορές, Μαρία.
Ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και για να το πιάσουμε από εκεί που το σταματήσαμε, να ταξιδέψουμε μέχρι τον Καναδά και να μιλήσουμε με τον Γρηγόρη Τερζάκη. Είναι Έλληνας, ζει εκεί, σκηνοθέτης του πολιτιστικού τμήματος της ελληνικής κοινότητας στο Τορόντο, βέβαια. Είναι λίγο πιο μακριά από την Οτάβα, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορεί να μας μεταφέρει το κλίμα πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε. Γεια σου, Γρηγόρη.
Καλημέρα από το Τορόντο, Μαρία. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Τετάρτη.
Είναι ηλιόλουστη με δόντια πάντως, δεν ξέρω για εκεί πώς είναι ο καιρός. Εδώ πάντως έχει ήλιο. Να σου πω πρώτα απ' όλα ότι να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι είναι και πολύ πρωί εκεί και σε ξυπνήσαμε πρωί-πρωί. Νομίζω ότι όμως εσύ μπορεί να μας βοηθήσει καλύτερα από οποιονδήποτε. Όταν ζεις σε μια χώρα, νιώθεις τον παλμό της καλύτερα. Και έτσι να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό.
Αρχικά και εγώ να σε ευχαριστήσω. Θα ήθελα να πω ότι είναι μια γενικευμένη αντίδραση που πιστεύω φέρνει όλη αυτή την κούραση αυτών των 2 ετών. Mm-hmm. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, ο Τζάστιν Τριντό.
Χθες που μίλησε, ναι.
στο κοινοβούλιο, ναι, ότι καταλαβαίνει ότι όλοι έχουν κουραστεί, ότι όλοι δεν αντέχουν πλέον με τα μέτρα και τις μάσκες, αλλά δυστυχώς πρέπει να ακολουθούμε την επιστήμη και αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορούμε να προσπεράσουμε όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι μέσα από αυτό το κίνημα που ξεκίνησε πριν περίπου 12 μέρες, έχουν τα φορτηγά αυτή τη στιγμή στην Όταπα, είναι περίπου 12 μέρες, και νομίζω ότι μέσα σε αυτή την περίοδο βρήκανε την ευκαιρία όλοι οι κουρασμένοι, ας το πούμε έτσι, άνθρωποι εναντίον των μέτρων και οι πολίτες εδώ της χώρας να ταυτιστούν με τους οδηγούς, τους επαγγελματίες των φορτηγών και να γίνουν ένα κομμάτι. Να θυμίσω ότι δεν περιορίζεται μόνο στα φορτηγά, δηλαδή στη γνωστή στο σελίδα GoFundMe έγινε ένα donation περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε φοβερή υποστήριξη από ένα 30% περίπου των πολιτών οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή την κίνηση.
Πολύ μεγάλο ποσοστό είναι.
Πολύ μεγάλο ποσοστό και πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο βέβαια πάγωσε η ιστοσελίδα αυτή τη δυνατότητα και σταμάτησε το funding, γιατί αυτός ήταν ο τρόπος να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι η αντίδραση της αστυνομίας ως προς όλο αυτό το κίνημα που γιγαντώνεται σιγά σιγά.
Αυτό που μας είπε ο καθηγητής είναι ότι μέσα σε αυτό το κίνημα, να το πω εισαγωγικά, έχουν μπει πολλά ακροδεξιά στοιχεία. Ισχύει αυτό?
Ναι, έτσι αυτή είναι η εντύπωση που αφήνεται. Πράγματι, ακριβώς όπως το είπα.
Άρα λοιπόν έχει και πολιτική προέκταση, δεν είναι μόνο οι αγανακτισμένοι του εμβολίου.
Σίγουρα έχει πολιτική προέκταση, σίγουρα υπάρχουν τριγμοί, πιστεύω ακόμα και μέσα στο κόμμα των Liberals. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, ότι δεν είναι ο τρόπος αντίδρασης. Καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράσει την αντίθεση του.
Όχι όμως να κλείνει τους οδούς που...
Ναι, όχι όμως ακριβώς. Όχι όμως να μπλοκάρει την καναδική οικονομία, όχι να δημιουργεί πρόβλημα στους υπόλοιπους πολίτες. Και είναι πολύ σωστό και αυτό που είπε προηγουμένως ο καθηγητής, ότι πάρα πολλοί πολίτες της Οτάβας έχουν κινηθεί νομικά, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουν κλείσει το κέντρο, υπάρχουν 400 με 500 φορτηγά αυτή τη στιγμή, και αυτό σημαίνει ότι είναι αποκλεισμένα τα μαγαζιά, οι μικροεπιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις που είναι στο κέντρο. Δηλαδή δεν μπορούν να πάει
να δουλέψουν,
να ανοίξουν τα μαγαζιά.
Δεν και δεν τους φτάνει οι καραντίνες, έχουν και αυτό τώρα.
Ακριβώς. Και με αυτή την έννοια υπάρχει μια ευρύτερη αγανάκτηση. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει κόσμος ο οποίος στηρίζει, αλλά υπάρχει και πάρα πολλοίς κόσμος, που είναι βέβαια η πλειοψηφία, γύρω στο 70%, που είναι αντίθετοι σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις και βέβαια βγαίνουν, διαμαρτύρονται, προσπαθούν να απομακρύνουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο τους οδηγούς των επαγγελματικών φορτηγών.
Πώς το βλέπεις, θα εκτονωθεί, τι διαβάζετε εκεί, τι βλέπετε, θα εκτονωθεί η κατάσταση ή θα κλιμακωθεί?
Η κατάσταση, και να πω βέβαια ότι δημιουργούνται και άλλα προβλήματα σε τροφοδοσία, σε καύσιμα, στις τιμές των καυσίμων που ανεβαίνουν κτλ. Διότι όταν ο χώρος αυτός, ας το πούμε έτσι, είναι σε ένα παγώνι, δηλαδή δεν υπάρχουν μεταφορές, δεν λειτουργούν τα επαγγελματικά φορτηγά, οπωσδήποτε έχουμε και ακόλουθες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι ευχάριστες. Τώρα, πώς θα εξελιχθεί? Δυστυχώς φαίνεται ότι ακόμα θα συνεχίσει να υπάρχει το κίνημα και οι καταστάσεις για κάποιες μέρες. Να θυμίσω ότι στο Τορόντο, που αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εγώ, αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά και το Σάββατο ειδικά, παρά τον καιρό ο οποίος ήταν μείον 15 με αίσθηση μείον 20 βαθμούς, υπήρχαν πολύ έντονες διαδηλώσεις υποστηρικτών. Είχαν κλειστεί όλα τα κεντρικά σημεία, δηλαδή το Yorkville έξω από το Queen Park, το κέντρο, το Danda Square, όλα τα κεντρικά σημεία της πόλης. Ευτυχώς ο δήμαρχος, ο Τζον Τόρι του Τορόντο, αργά το βράδυ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ότι ευχαρίστησε, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο τους διαδηλωτές, γιατί δεν αποκλείσανε τα κεντρικά νοσοκομεία της πόλης έστω. Αλλά παρόλα αυτά δημιουργήθηκε ένα τεράστιο κυκλοφοριακό χάος, υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα στις μετακινήσεις και υπήρχαν παντού στα κεντρικά σημεία διαδηλώσεις. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα πάρει μια διάσταση όπως γινόταν και με τα κίτρινα γυλαίκα στην Γαλλία και έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο την ίδια ιστορία.
Να σε ρωτήσω.
Σίγουρα, ναι.
Στον Καναδά, η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι ότι η κυβέρνηση Τριντό έχει αντιμετωπίσει σωστά την πανδημία. Θέλω να πω, το κλίμα ποιο είναι?
Όπως είπε και ο καθηγητής πριν, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που στηρίζει τον Πρωθυπουργό, όμως δυστυχώς ναι, υπάρχει και θα έλεγα ότι έχει διχαστεί. Έχει διχαστεί ο
είναι
κόσμος.
Διχασμένος.
Είναι διχασμένος, ναι. Αυτό ίσως είναι και βούτυρο στο ψωμί των αντιπάλων του Justin Trudeau, οι οποίοι τον κατηγορούν για αυτό το λόγο κιόλας, ότι έχει υπάρξει πλέον ένας διχασμός στη χώρα.
Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω, το έλεγα και στην αρχή και νομίζω θα το επιβεβαιώσει και εσύ, ότι ο Καναδάς είναι γενικά μια χώρα προχωρημένη, προοδευτική, με πολύ ανοιχτή κοινωνία, με κοινωνικό κράτος.
Πράγματι ισχύει αυτό. Ξαναλέω ότι το 70% του κόσμου είναι εναντίον αυτών των διαδηλώσεων και προσπαθούν πραγματικά να αποτρέψουν όλες αυτές τις φωνές των αντιδράσεων όπως αυτή τη στιγμή τις βλέπουμε. Ελπίζουμε όλοι γρήγορα το κλίμα να ηρεμήσει. Βέβαια, όταν έχεις να κάνεις με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έχουν πάθος και κουβαλάνε μέσα τους μια κούραση 2 ετών, είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω και θέλω να αισιοδοξώ ότι σύντομα θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής στην πράξη εγώ δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα στο κομμάτι της τροφοδοσίας, τουλάχιστον εδώ στο Τορόντο. Συνεχίζει να κινείται η κατάσταση κανονικά, συνεχίζει ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του και να ακολουθεί τον τρόπο ζωής όπως ήταν και πριν ξεκινήσει το κονβόι ελευθερίας. Αλλά σίγουρα όμως υπάρχει αυτή η απίστευτη αναστάτωση με επίκεντρο την Όταβα και από το πρωί ως το βράδυ εννοείται ότι ο κόσμος ασχολείται, παρακολουθεί αυτή την υπόθεση με όλα τα μέσα να έχουν συνεχόμενες αναφορές στην πρωτεύουσα.
Ναι, λογικό. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Να ξέρεις ότι μπορεί κάποια στιγμή να σε ξαναπάρω τις επόμενες μέρες αν δούμε τα πράγματα εξελίσσονται άσχημα και δεν εκτονώνονται οι καταστάσεις αυτές.
Μαρία,
θα είμαστε σε επαφή λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι
εγώ
καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλους και θερμούς χαιρετισμούς από τον Καναδά στην Αθήνα και ξαναλέω, μια υπέροχη Τετάρτη να έχετε. Εμείς εδώ δεν έχουμε τον ήλιο, έχουμε -3 βαθμούς.
Έκανε, εντάξει, δεν είναι πολύ για τον Καναδά αυτό.
Δεν είναι τίποτα.
Νορμάλ πράγματα.
Είναι μια πολύ καλή μέρα και για μας λοιπόν.
Τέλεια.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ τον Γρηγόρη. Γεια σας. Λοιπόν, μια και συζητάγαμε για τον Καναδά και λέγαμε για εμβολιασμούς, έκανα χθες το βράδυ μια έρευνα να δω τι γίνεται με τους εμβολιασμούς ανά τον κόσμο. Τα στοιχεία, παιδιά, είναι πραγματικά συγκλονιστικά και αποδεικνύουν ότι ακόμα και ο COVID έχει να κάνει με το κατακεφαλήν εισόδημα και ο εμβολιασμός επίσης. Ενδεικτικά λοιπόν θα σας αναφέρω ότι η χώρα με τους περισσότερους εμβολιασμούς είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μιλάμε για ποσοστό μεγαλύτερο του 90%. Αν αρχίσω να διαβάζω το ποσοστό των εμβολιασμένων στην Αφρική, θα τρομάξετε και θα καταλάβετε γιατί μας χτύπησε την πόρτα η Όμικρον. Μπουρκίνα Φάσο, που βλέπω μπροστά μου τώρα, 3,5% του πληθυσμού πλήρως εμβολιασμένο. Σομαλία 5,22%. Ταντζανία 2,75%. Μιλάμε για το πλήρως εμβολιασμένο ποσοστό του πληθυσμού. Στην Ιεμένη, βέβαια, που οι άνθρωποι βιώνουν μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις της σύγχρονης εποχής, 1,12%. Και υπάρχουν και χειρότερα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 0,22%. Κανείς δηλαδή ουσιαστικά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ο τρίτος κόσμος δεν έχει πρόσβαση στο εμβόλιο. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό και σημαντικό θέμα, το οποίο δεν το θίγει ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καν. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι η Πορτογαλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στους εμβολιασμούς με 91,06% του πληθυσμού. Και βέβαια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που σας ανέφερα πριν, με 92,80% είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο. Πολύ ψηλά και η Κίνα και η Κούβα, πάνω από 86%. Όσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που εκεί ο κορονοϊός έχει χτυπήσει νομίζω με το πιο σκληρό του πρόσωπο, το ποσοστό των εμβολιασμένων αρκετά μικρό, 63,77%. Δυστυχώς αυτή η κρίση η οποία μας έδειξε πόσο σημαντική είναι η υγεία του διπλανού μας για να είμαστε και εμείς υγιείς, δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα ακριβώς σε αυτό, στο να καταλάβουμε ότι αν δεν είναι εμβολιαστεί και ο τελευταίος Αφρικανός, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουμε με αυτή την πανδημία. Θα περνάμε καλές εποχές, που σιγά σιγά έρχεται τώρα μια καλή εποχή, γιατί θα υπάρχει έτσι μια μικρή ανοσία στον πληθυσμό, γιατί θα αρρωστήσουν οι περισσότεροι. Αλλά μετά θα επανέρχεται, γιατί θα υπάρχει μια μετάλλαξη, η οποία θα ξεκινήσει από κάποια χώρα της Αφρικής. Αν λοιπόν όλοι αυτοί δεν εμβολιαστούν, νομίζω ότι δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Walking over tears falling down like rain, but still I have a little something in my brain. Oh, wake up in the morning, this is like a calling, la big Italy, this is like a calling. Oh, wake up in the morning, this is like a calling, you soup Italy, this is Africa calling. This Υπάρχουν βέβαια και τα ευτράπελα. Μία γυναίκα στη Βραζιλία έδεσε το σύζυγό της με σκηνή και τον πήγε με το ζόρι να εμβολιαστεί. Μια και μιλάγαμε για τη Βραζιλία, να σας πω λοιπόν ότι μεγάλη αίσθηση έχει δημιουργήσει το γεγονός ότι ένας δημοφιλής παρουσιαστής, ένας YouTuber να το πω καλύτερα, έκανε ουσιαστικά προπαγάνδα ναζιστική μέσα από αυτή την πλατφόρμα και κάλεσε τον κόσμο να δημιουργήσει ένα ναζιστικό κόμμα στη Βραζιλία. Δεν τους έφτανε ο Μπολσονάρο δηλαδή, να έχουμε κι άλλα. Βέβαια το βίντεο αποσύρθηκε από τους ιστότοπους της κοινωνικής δικτύωσης και η εταιρεία παραγωγής που δούλευε ο συγκεκριμένος παρουσιαστής ανακοίνωσε χθες ότι τον απέλησε. Música na cabeça é carinho, alegria, inteligência, fantasia, prazer, doçura, energia, paixão e poesia. Alô, alô? Alô, alô? Μετά τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είπε ότι σε ένα μήνα μέσα σιγά σιγά θα φύγουν όλα τα μέτρα, ακόμα και καραντίνα, τα μέτρα για τον COVID, στην Ισπανία έχουμε τα κατάργηση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και στα προάβλια των σχολείων, τα παιδιά δηλαδή μόνο μέσα στην τάξη θα φορούν μάσκα. Κατάργηση της μάσκας έχουμε και σε πολλές αμερικάνικες πολιτείες, ακριβώς εκεί στα σχολεία δηλαδή. Και βέβαια σιγά σιγά μία-μία οι χώρες χαλαρώνουν λίγο τα μέτρα τους. Ο Dr. Fauci είπε ότι τελειώνουμε από ό,τι φαίνεται με αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας, όχι με την ίδια την πανδημία. Ο κορονοϊός, όπως καταλαβαίνετε, έχει έρθει για να μείνει. Απλώς λίγο η νόσηση, λίγο τα εμβόλια έχουν δημιουργήσει ένα τείχος το οποίο βοηθάει.
Η κίνηση στους δρόμους.
Για να δούμε λοιπόν όμως τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Η κυρία Ελένη Αντωνίου θα μας βοηθήσει. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Δύσκολη πολύ η σημερινή μέρα, ειδικά στο κέντρο, αλλά και στους υπόλοιπους δρόμους της Αθήνας. Να ξεκινήσουμε με τον Κηφισό, που με αργές ταχύτητες πραγματοποιείται η κυκλοφορία αυτή τη στιγμή στην κάθοδο, στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών. Πολύ επιβαρημένη είναι η Κατεχάκη, κυρίως στο τμήμα μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας, καθώς και η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και το Μαρούσι, τμηματικά με καθυστερήσεις των 20 λεπτών στην άνοδο και 10 στην κάθοδο. Επίσης, χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στη Μεσογείο, από τη Συμβολίτης με την Καταχάκη μέχρι στο Χολαργό. Στο κέντρο τώρα σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε στη Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στη Βασιλίση Αμαλίας και στα δύο ρεύματα, στη Βασιλίση Σοφίας από τον πύργο των Αθηνών μέχρι τη Βουλή, στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι και τον Κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κάθοδο. Εδώ μάλιστα οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τα 25 λεπτά, αλλά και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μυτού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη στο ύψος της Κεσαριανής και η λεωφόρος Ποσειδώνος στην άνοδο κοντά στη Συμβολίτης με τη λεωφόρο Αλίμου. Τέλος, να αναφέρω ότι έχει κλείσει και η περιφερειακή Εγάλη από χθες το βράδυ λόγω πτώσης στοιχείου από τη διασταύρωσή της με ψήλων 9 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αττική Οδό. Τη Θεσσαλονίκη τώρα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στο κέντρο, στην Καρατάσου και στην αρχή της λεωφόρου Νίκης, στην κάθοδο στην Εγνατία, στην κάθοδο της Οδού Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα της Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Μάλιστα. Δύσκολες μέρες περνάμε γενικώς τον τελευταίο
καιρό σε σχέση με την κίνηση. Δύσκολη πολύ σημερινή μέρα.
Το έχουμε και χθες το ίδιο και προχθές τα ίδια λέγαμε. Νομίζω ναι. Ότι έχει να κάνει και λίγο με το ότι ήμασταν για αρκετό καιρό κλεισμένοι με καραντίνες και τα λοιπά, συν τις χιονιάδες και τα κρύα. Σίγουρα. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ, κυρία Αντωνίου.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
Εδώ λοιπόν τελείωσε άλλη μια Γεώπολη. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόηρα στην παραγωγή της εκπομπής. Να σας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 το μεσημέρι με τον Δημήτρη Φαναριώτη στο μικρόφωνο αυτή τη φορά. Επίσης εμείς θα είμαστε μαζί και την Κυριακή το βράδυ στις 8. Γεια σας.
Salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país, se va forjando con mano y obra, piedra con piedra la construcción, de la provincia me traje un sueño, a la laguna ciudad del sol. De plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno, poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas, piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio? De un lago muerto se oye el sollozo de una ciudad, otra colonia más que se extiende, otra familia sin sueldo ni hogar, pero la mata sí sigue dando, cada uno lucha para ganar, todos gozamos la vida un rato, tránsito pasa que viene y va. Sangre con sangre, nadie responde por estas calles. En la distancia, todos los cables hacen un nido de sombras viajantes. Y en las esquinas, todos los muertos, las coladeras te roban los sueños. Lluvia de llantos de los millones, de sus encantos y frustraciones.